çəkinçi var ha. Elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorulacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu proqramda televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
Danışır Bakı. Son xəbərlər veririk.
Bənzərsiz bəstəçi Tofiq Quliyev yada salacaq. Kültür sözlüyünü vərəqləyəcək.
Televiziya proqramlarının peklə yayınlanması fərqli şəkillərdə həyata keçirilir.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Biri varmış, biri yoxmuş. Bir padişah varmış, gecə gündüz yatarmış.
Və hər dəfə tanınmış jurnalist və tənqidçi Xatirə Qasımovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Azərbaycan seyircisi öz televiziyasını tanıyır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanda radio yayımlarının 80 və teleyayımların 50 yaşı tamam oldu. Sovet dönəmində formalaşan və dövlət inhisarında olan teleradio verilişləri ifrat ideoloji asılılıq şəraitində gerçəkləşdirilsə də, Azərbaycan dilinin bütövlükdə sənət və mədəniyyətin inkişafında özünə məxsus rol oynaya bilib. Mass media araşdırıcıları post-sovet dönəmində mətbuatla yanaşı elektron medianın da müstəqil fəaliyyətə meylləndiyini xatırladır. Ancaq bu sahədə bəlli problemlərin hələ də qaldığını vurğulayırlar. Fransanın LBS radiosunda həftədə 2 saat Azərbaycanca verilişlər səslənəcək. Strasburgda fəaliyyət göstərən bu radio, bazar günləri gündüz saat 3-dən 5-i də Fransada yaşayan Azərbaycanlıların həyatına, yerli xəbərlərə və Azərbaycan musiqisinə yer ayıracaq. Proqramları Azərbaycan və Mədəni Əlaqələr Təşkilatının sədri Mustafa Alınca aparacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi dünyanın 33 ən çirkli şəhəri siyahısına Sumqayıtın da salınmasına etirazını bildirib. Sözügedən siyahının mərkəzi ofisi New York'da yerləşən Blacksmith İnstitutu hazırlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının da iki şəhərin qeyd olunduğu həmin siyahıda Azərbaycanın bir şəhərin Sumqayıtın adı çəkilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin fikrincə, ötən əsrin 70-80-ci illərində ölü şəhər adı ilə tanınsa da, Sumqayıt hazırda ekoloji baxımından heç də ən çirkli şəhər sayıla bilməz. Nazirlik öz etirazını zərərli zavodların fəaliyyətinə son verilməsi və ətraf mühitin təmizlənməsinə yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əsaslandırır. Ombudsman polisin gecə klublarına qəfil reydləri zamanı saxlanan uşaqların adlarının mətbuatda açıqlanmasından narahatdır. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova bu narahatlığını Daxili İşlər Nazirliyinə ünvanlandığı məktubda ifadə edib. Ombudsmanın fikrincə bu cür hallar uşaq hüquqlarının pozulmasına, uşaqların mənəvi sarsıntı keçirmələrinə, onların cinayətkar ünsürlər tərəfindən əməkdaşlığa cəlb olunmalarına və başqa mənfi hallara yol açır. 3w.bizimki.org saytı Türkiyə türkçəsində də yayılmağa başlayıb. Bu barədə Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi məlumat yayıb. Azərbaycan-Türkiyə ədəbi ilişkilərinin genişlənməsində internetdən faydalanmağa hədəf götürən birlik, hər şeyi Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı üçün şüarında diqqətə yetirib.
İçimizdə kır çiçeğinin kayaları delən gizi.
Ötən həftə Türkiyənin görkəmli dövlət adamı və siyasətçisi, eyni zamanda ünlü jurnalist, tərcüməçi və şair Bülənd Ecevit dünyasını dəyişdi. Türkiyənin siyasətinə ağ güvərçin və mavi köynək simvollarını gətirən Bülənd Ecevit öz şiir və usta tərcümələri ilə Türk ədəbiyyatına fərqli rəng və dad qatıb. Allah rəhmət eləsin.
Qopan dağlar qurur gider, tomurcu meyvasız.
Öbür özəl xəbər, bəstələri dillər əzbəri olan ünlü sənətçi Tofiq Quliyev anıldı. Turqut Məmərli xəbər verir.
Gələn il 2007-ci ilin noyabrın 8-də görkəmli bəstəkarımız Tofiq Quliyevin 90 yaşı tamam olacaq. Və təbii ki, maestronun yubileyi coşku ilə qeyd olunacaq. Elə Tofiq müəllimin 89 yaşı da unutulmadı. Uzun illər yaşadığı Hüsü Hacıyev küçəsindəki 23 nömrəli binanın qarşısına onun barelyefi vuruldu. İşitdiyiniz səsköy, izdiham da elə barelyefin xatirə lövhəsinin açılış mərasimindəndi.
Tofiq Quliyev bütün Azərbaycan xalqının ürəyində...
Tədbiri Mədəniyyət və Turizm Nazirinin mavini Ədalət Vəliyev açdı. Sonra mərasimə toplaşanlar Tofiq Quliyevin ürəklərdəki yerindən söz açdılar. Musiqişünəs Ramiz Zöhrabov.
Onun ilk mahnısı da Mirzə Ələkbər Sabirin sözlərinə yazılmış, dərsə gedən bir uşaq olmuşdur. O zaman Tofiqin müəllimi bizim görkəmli bəstəkar Asəf Zeynallı idi və o bu mahnını çox təqdir edir. Ondan sonra da Tofiq Quliyev ömrünün sonuna qədər bəstəkar kimi mahnı janrından əl çəkmir, mahnı janrında çox böyük vüsət əldə edir. Dünyanın həvəsi
keçib gedəndir. Bəstəkar Arif Məlikov.
Mən inanmıram ki, Azərbaycanda bir adam tapılar ki, Tofiq Quliyev mahnılarını sevməsin, Tofiq Quliyev mahnılarını oxumasın.
Ah, necə göy xəzərim ləpələr.
Bəstəkar Səyavuş Kərimi.
Tüm Tofiq Quliyevin yazdığı bütün mahnılar sözündə Bakını tərənnüm eləyir. Bu mahnılardan Bakı ətri gəlir. Ona görə Tofiq Quliyev yəqin əsil Bakı bəstəkarı olubdur. Və əsil Bakı bəstəkarı kimin seviləcəyi.
Sən Bakı şöhrətin var.
Aktyor Rasim Balayev.
Biz o vaxtı gənclər Tofiq Quliyevin musiqisi sədası altında böyümüşük və mənə belə gəlir ki Tofiq Quliyevin musiqisinə vurğun olan adam, onu sevən adam heç adam ola bilməz.
Səhərlərin aydın təmiz bir döyür ürəyimiz.
Tofiq Quliyev adına musiqi məktəbinin şagirdləri də açılış mərasimində idilər və maestronun ölməz bəstələrini ifa edirdilər. Nəhayət, ən həyəcanlı an gəlib çatdı. Məşhur heykəltaraş Ömər Eldarovun yaratdığı xatirə lövhəsi açıldı. Maestro Tofiq Quliyev həm Bakının, həm də elə bu küçənin simvoluna çevrilmiş şəxsiyyətlərdəndir. Görəsən, niyə elə sağlığında görkəmli adamların yaşadıqları binaya onların barelyefi qoyulmur? Özünü saxlaya bilməyib, bu sualı mərasimə qatılanlara da verdim. Arif Məlikov.
Barelyef məsələni həll eləmir. Məsələni həll eləyən Tofiq Quliyevin mahnılarıdır, ürəyidir, insanların beynində həkk olması, bəstəkarın yaşaması onun əsərlərində, sənətində olmalıdır.
Ah, necə göy xəzərim ləpələnir.
Oktay Zülfüqarov.
Görkəmli, deməli, öz xadimlərini çevirir, özündən sonra çıxırırlar. Sağlığında milyonerlər özləri çevirirlər, Kebabçı Məhməd Əli özü çevirib şeydə, qəbristanlıqda, hələ öz sağlığında. Mənə də gəlir ki, elə onun öz yaradıcı özə abidədir, heç olması da olardı.
Öyle nedir bu ədalar?
Tofiq Quliyev 1917-ci ilin noyabrın 8-də Böyük Oktyabr İnqilabı ilə birgə doğulmuşdu. Amma Tofiq müəllim Oktyabr İnqilabını yendi. Onun məhvini gördü. Ondan sonra 10 ildə yaşadı. Hələ nə qədər də yaşayacaq.
Gəl mənim möhnətə oda.
Turqut Məmədli, biz üçün.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu dəfə televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu bələdçimiz həm jurnalist, həm də televizyonçu kimi tanınan Xatirə Qasımovadır. Xoş gəldin Xatirə xanım.
Xoş gəldin.
Bu həftə Azərbaycan efiri 2 yubileyini yaşadı. Radio 80 televiziya 50 yaşını geridə qoydu. Sizcə Azərbaycan vətəndaşları efirin simasında görən gözlərini və eşidən qulaqlarını qazandılarmı?
Müəyyən mənadan bəlkə də qazanıblar. Çünki cəmiyyətimiz müxtəlif insanlardan ibarətdir və cəmiyyətdə bəzilərinin televiziyalarımız bizim xoşuna gələ bilər, bəzilərinin isə yox. Yəni bununla bağlı cəmiyyətdə müxtəlif fikirlər mövcuddur. Amma demək olar ki, cəmiyyətin qaymağı üçün televiziya hələ həmin funksiyanı yerinə yetirə bilmir.
Danışır və göstərir Bakı.
Xatirə xanım, öncə soruşun, bir teleseyirçi, teletamaşaçı kimi neçə yaşınız var? Yəni, neçə ili televiziyaya baxırsınız?
Təbii ki, Azərbaycanda televiziya 56-cı ildə yaranım və mən həmin vaxt hələ həyatda yox idim. Mən haradasa televiziyaya bir 10 ildən sonra baxmışam. Yəni ki, o vaxt artıq mənim demək olar ki, 3-4 yaşım olanda mən ilk dəfə televiziyanı evimizdə görmüşəm, televizor. Və həmin qutuya mən uşaq olmama baxmayaraq başlamışam baxmağa. Təbii ki, onda televiziya ev kinoteatrı kimi idi. Məsələn, orada yalnız konsertlər verilirdi, filmlər nümayiş etdirilirdi. Bundan başqa dövr də başqa dövr idi, Sovet dövrü idi. Azərbaycan keçmiş Sovet İttifaqının əyalətindən biri idi və bizim televiziyamızda əyalət televiziyası funksiyasını yerinə yetirirdi. Lakin mənim demək olar ki, şüurlu dövrdə əsasən baxdığım 70-ci illərin sonlarında artıq televiziya barəsində mənim öz fikrim vardı və əfsuslar olsun ki, mən o zaman öz televiziyamızın bir çox verilişlərinə baxa bilmirdim, çünki səviyyəsi qane etmirdi. adamı. O vaxt mərkəzi televiziya vardı və biz əsasən üstünlüyü verirdik mərkəzi televiziyan proqramlarına və həmişə təəccüblənirdik ki, nə üçün bizim aparıcılarımızın, məsələn, səviyyəsi, diksiyası və yaxud da danışığı və yaxud da maraqlı verilişlər etmək imkanları onların imkanlarından aşağıdır. Təbii ki, o dövrdə də əyalət televiziyasında bəzi aparıcılarımız var idi ki, hər iki dildə mükəmməl danışırdılar. Verilişlərə hər hansı bir duzu əlavə etməyi bacarırdılar, amma bu çox təəssüf olsun ki, çox az idi.
Şirvan
Azərbaycan televiziyası Məşəli İbat yaşına çatdı və yəqin ki, seyircilərinə o olmasın, bu olsun mesajını verdi. Sizcə nə olsun və nə olmasın dedi.
Üzeyir Bey'in çox gözəl bir kəlamı var. Özü 50 yaşına çatanda bildirib ki, mən nə üçün Məşəli İbadı belə qocaltmışdım. 50 yaş sən demə hələ gənclik dövrüymüş. O mənada bəlkə də bizim televiziya məkanımız hələ gənclik dövrün yaşayır. Sevindirəm ki, bizim televiziyamız indi müstəqil dövlətin televiziyasıdır. Artıq əyalət televiziyası funksiyasını daşımır. Amma çox təəssüflər olsun ki, müstəqillik dövrü bizim televiziyamız nə olsun, nə olmasın deməyi bacara bilmir. Hələ ki, bacarmır. Yəni, televiziyalar öz üzərinə kütləvi informasiya vasitəsi missiyasına götürüb və bunu çalışır yerinə yetirsin. Amma bu hələ də bizi qane etmir.
Məsəl var deyəndə, o olmasın, bu olsun. Əlbəttə, necələr vardır? Cavanlıq olmasın, pul olsun.
Etiraz etmirsinizsə kültür sözüyünə göz atıb söhbətə davam edək.
Bu kültür sözlüyündə PEK televiziyası anlayışını açıqlayırıq. PEK televiziyası deyərkən, telesiqnalın, yəni görüntü və səs siqnalının yerin süni PEK vasitəsilə ötürülməsi və qəbulu nəzərdə tutulur. Televiziya proqramlarının PEK-lə yayınlanması fərqli şəkillərdə həyata keçirilir. Məsələn, PEK-dən gələn siqnalı böyük çanaq anten tutaraq kabel vasitəsilə evlərə paylaya bilər və ya PEK yayma evlərdəki ayrıca parabolik antenlərlə çatdırıla bilər. Birbaşa və ya dolayı PEK yayımları var. Dolayı PEK yayımı deyərkən, yerin süni PEK-ində qurulmuş fəal retranslator vasitəsilə görüntü və səs siqnallarının yerüstü ötürücülərdən qəbul edicilərə verilməsi nəzərdə tutulur.
Bizim qalı
Danışır Bakı Son xəbərləri veririk.
Azərçıq radiosunda televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu beləçimiz tanımış jurnalist və teletərbiçi Xatirə Qasımovadır.
Suikadə İMK kəsibi Kapitanov plenumun işində iştirak etmişdir.
Xatirə xanım, Azərbaycan telemekanı genişlənib, yeni telekanallar açılıb. Sizcə hansı özəlliklər onların üzünü ağardır və hansı keyfiyyətlər üz qaraldır?
Təbii ki, Azərbaycanda müstəqillik dövründən sonra bir çox televiziyaların meydana çıxması sevindirici faktdır. Elə televiziya məkanının ən böyük müsbət cəhəti bir neçə telekanalın meydana gəlməsidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, peşəkarlıq cəhətdən televiziyalarımız çox axsıyır. Bu ən böyük minusdur və bu televiziyaların üzünü ağartmır, əksinə qaraldır. Diksiyadan tutmuş, texniki səviyyədən tutmuş, bədii yaradıcılığa qədər telemekanımızda axsamalar çoxdur. Məsələn, mən çox təəssüflənirəm ki, bizim televiziyamızda heç bir beynəlxalq layihəyə daxil olmayan proqramlar deyil, öz kəşfləri yoxdur. Təsəvvür edin, telemekanda biz artıq 15 ildən artıqdır ki, hər bayramda Ramiz Həsənoğlunun hansısa tamaşasını görürük, hər bayramda Anarın hansısa əsərin görürük, yeni əsərlər yoxdur. Və bu, haradasa bildirirlər ki, bizim ağır keçirdiyimiz o keçid dövrünü, həmin dövr artıq konstitusiyanın qəbul olunması ilə də bitib, keçid dövrünün özəllikləri ilə bağlı idi və yeni yaradıcı insanlar hardasa ruhdan düşüblər, hardasa vaxt gözləyiblər, zamanı gözləyiblər ki, yeni əsərlər meydana çıxarsınlar. Lakin çox təəssüf olsun ki, bu keçid dövrü bitib, amma hələ də yeni əsərləri biz görə bilmirik və televiziyalarımızda bizim onlar yaranmırlar. Bax, bu üz qaraldıcı məqamdır. O ki, qaldı üz ağardıcı məqama, Aynes telekanalında Yelena Sidarenkanın Azərbaycanca efirə hazır olması və Azərbaycan dilində informasiya proqramlarına hazırlanması bəlkə də son illərin ən müsbət hadisələrindən biridir. Bax, bu telekanalın ardısı özünə ağırdır.
Xadir xan, post-sovet dönəmində yaşayırıq və keçid demokratiyası ölkəsi sayılırıq. Bizim televiziyaların hansı sualı cavablamasını arzulardınız? Nə sualını, necə sualını, yoxsa niyə sualını? Telekanallar məlumatlandırsın, anlatsın, yan ki eyləndirib ovundursun.
Mən istəyərdim ki, televiziyalarımız həm nə sualına, həm necə sualına, həm də niyə suallarının hamısına cavab vermə imkanına malik olsunlar. Çünki insanlar televiziyadan düzgün informasiya, neytral informasiyanı, dəqiq informasiyanı gözləyirlər və arzulayırlar. Və onlar televiziyalarda istəyirlər ki, onların demək istədikləri, görmək istədikləri və səbəblərini axtardıqları məsələlərin hamısı göstərilsin. Çox təəssüflər olsun ki, biz bir çox hallarda görürük ki, həmin informasiyalarda bir tərəflilik olur və bu, təbii ki, televiziyaların özünün nüfuzuna ziyan vurur.
Yaxşı yazmaq azdır. Gələ biləsən kim üçün yazırsan, nə yazırsan, gələ yazdıqları xalqa, adamlara xidmət eləsin.
Söz var deyirlər, peşəkar televiziya hamıya və təkciyə eyni zamanda üst tutur. Bu baxımdan bizim teleefiri necə dəyərləndirirsiniz?
Bizim teleefiri qiymətləndirmək çox çətindir. Bir tərəfdən insan istəmir ki, həm də yubileydən sonra keçən bir həftədir, hələ də mənə elə yer ki, teleməkanda həmin yubiley əhval ruhiyyəsi duyulur. Adam istəmir ki, hər bir insanın hətta kiçik bir əməyinə nəsə bir kölgə salsın. Çünki doğrudan da hər bir işə insanın əsəbi qoyulur, insanın biliyi qoyulur, insanın əməyi qoyulur. Lakin peşəkarlıq cəhətdən bizim teleməkan hələ çox axsayır. Və çox şükürlər olsun ki, bizim müqayisə etmək imkanımız var və biz dünya telekanalları ilə və yaxud da yaxın qonşuların telekanalları ilə müqayisə eləyəndə televiziyamızda bir çox nöqsanları tapırıq. Bəzən bilirsiniz, tənqidləri də həmin teleməkanlar çox böyük qısqanclıqla qəbul edirlər. Amma mən bilirəm ki, bizim teleməkanımızı əgər kimsə ürək ağrısı ilə tənqid edirsə və deyirsə ki, bu belədir, bu belədir, bu belə olmamalıdır, ona qısqanclıqla yanaşma lazım deyil, əksinə nəticə çıxarma lazımdır.
Necə yaşınma? 13. Xanəndə olmaq istəyirsən, kəs verilə xanəndə ola. Olar.
Mentalit olmasının dərəsi yetdi. İzninizlə dinləyib mövzunu yekunlaşdıraq.
Biri varmış, biri yoxmuş. Bir padişah varmış, gecə gündüz yatarmış. Kimən desəz məc gələrəm ki, bizlərdə seriallar, teleseriyaldan 1000 il öncə də varmış. Yəni, nağıl kitabı, elə serial dövrü də bənləmə nə idi? Başqa dövrü, de dağda.
Bu mənim babam Devidin!
Dayan, ay Allah! Dayan, tutun onu, tutun!
Ərz edim ki, Moltanı kitabları iki cür olur. Biri mincisini heç kəs oxumur və iki mincisini oxumağa qoymurlar. Eşittin nə dedin? Eşittin. Ben niyə çəpi çalmırsam?
Hadi səndə ən xoşladığım şey sirri olmağındır.
Mənim bütün hayatım səhvidir.
Mütərəqqib bəşəriyyətin önləri Malcıbından bir dəfə soruşdular ki, ay Mal müəllim, nətər eləyək, biz də o boyda çayı üzüq keçək. Böyüyündər Mal qıfıq gözlərini bir az da qıfıb dedi, çox ki, tab, o, xı, mı, yıl dedi və soruşanların hamısını Himalay dağlarına qar təmizləməyə göndərdi.
Burada xoşbəxtsən.
Təbiyyətin qoynunda yaşamaq
sevirəm. Belə, belə, belənçinə, toyuq cücə doldu hinə, din yenə, din genə ki, Moltanı kitabının nəmənə olduğu çox su aparacaq. Bu Avropa kitabı deyilən nəmənənin bir pişini odur ki, teleseriala oxşamır və bir pis şey də budur ki, iş marağı yeri yoxdur ki, bir növ reklam pauzasını kəsəsəm.
Bırak, burada qalmayacaq! Bırak, bırak məni!
Amma əncaq və lakin Moltanı kitabı ərz etdiyim kimi həm teleseriala oxşuyur, həm də çoxlu-çoxlu maraqlı yerləri var ki, prezident, prezident, nazir, mazir, general gizir şikilləri ilə kəsilir, yəni səhifə başa reklam pauzası var. Qəvəz, söz bitsin, iz bitməsin.
Azərbaycan Radiosunda televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu bələşimiz tanınmış jurnalist və teletərbiyyəçi Xatirə Qasımovadır.
Sürikatə MK katibi Kapitonov plenumun işində iştirak etmişdir.
Sizcə Azərbaycan seyircisi öz televiziyasını tanıyır mı? Bir əksinə, Azərbaycan televiziyaları öz seyircisini tanıyırlar mı?
Azərbaycan seyircisi öz televiziyasını tanıyır. Adətən kütləvi informasiya vasitələri haqqında və yaxud da hər hansı bir işıq gətirən ziyalı haqqında cəmiyyətə bildirirlər ki, o cəmiyyəti öz arxasınca aparır. Bax, bizim son illərin ən böyük çatışmazlıqlarının biri odur ki, bizim televiziyalarımız öz seyircisini öz arxasınca apara bilmir. Daha doğrusu, onun səviyyəsindən yüksəkdə dura bilmir ki, həmin seyirci də ona baxıb o yüksəkliyə özü də çatmağa çalışsın. Bizim seyirci televiziyasını tanıyır. Düzdür, onların içinde narazı olan təbəqə də var televiziyaların fəaliyyətindən və istərdilər ki, o televiziyanın mətbəxində hazırlanan verilişlər, ərsəyə gələn o proqramlar daha yüksək səviyyədə olsun ki, onların tələbatına cavab verməyə qadir olsun və onlar öz pultlarının nöqtələrini digər kanallara, Rusiyanın və yaxud da Amerikanın, İngiltərənin başqa telekanallarını çevirmək istəməsinlər.
Kızlar xahiş elədilər ki, sorun deyə özüm oynayayım. Neyinin sözlərini çox bilmədim. Onu görürəm də.
Son sual Xatır xanım, məşhur nağılı xatırlasaq, bizim televiziyalar hara üst tutub? İşıq gələn tərəfə, yoxsa itirən tərəfə?
Bizim telekanallar işıq gələn tərəfə meyillənirlər.
Amma iş ondadır ki, bizim indi cəmiyyətimizdə də artıq itlərin funksiyasını yaxşı anlamağa başlayıblar və it çox vaxt öz sahibini və yaxud öz obasının qoruyucusu timsalında qələmə verilir artıq. Və o mənada nə itdən qorxmaq lazımdır, nə işıqdan. Hər iki istiqamətdə öz kəşfiyyatçılarını göndərsələr, telekanallarımız daha yaxşı olar.
Bir gün qaplarında, bir gün qaplarında.
Çox sağ olun Xatirə xanım, televiziyada mədəniyyət mövzusunda həm izə, həm bizə belə şey etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm.
Gəlmədi, gəlmədi, düşündüm nə söylədim.
Televiziya mədəniyyət mövzusunda həsr etdiyiniz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportajın və səs bəzəkçisi Turgut Məmədli və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli gələn həftəyədə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Ana, bağışla, vacib işim vardı.
Bizimkindən
mi?
Mən gərək bura gəlməyəydim. Elə bildim, anama sən demisən.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Cənubi Əsinsidə referendum başa çatdı. İraqın baş naziri bütün hökumətin dəyişdirilməsini istəyib. Azərbaycanda Konstitusiya günü qeyd olunur. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda bu gecə 8-10 dərəcə isti gözlənir. Sabah gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz 13-16 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq rayonlarda bu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.